Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Адзін з арганізатараў сёлетняга дня волі ў жывым эфіры са святкавання ў горадні параўнаў перамовы з уладамі з размовай з жанчынай у крытычныя дні. Гэта выклікала рэзкую крытыку, рэакцыю ў сацыяльных сетках, стала падставай для наступнай высновы, якую зрабіла грамадская актывістка Наста Базар. Я працытую: «Прыкра прызнаваць, але белмоўная тусоўка збольшага існуе ў суперпатрыархальнай сістэме. Гэта толькі маё меркаванне, канешне, не все белмоўныя такія». А ці памыляецца Наста, альбо ў нечым мае рацыю, гэта мы абмяркуем з грамадскай актывісткай, сябры партыі БНФ Кацярынай Шуст, журналісткай Любоў Лунёвай і самой Настай Базар, дырэктаркай тайм-клубу «Сямейны падворак». І, Наста, вот адразу вас хачу папрасіць патлумачыць, чаму ў вас склалася такое меркаванне? Вы самі ж беларускамоўныя, вот пра беларускамоўную тусоўку. Ці можа гэта вот збольшага тычылася некаторых беларускамоўных лідараў, апазіцыйных структураў ці грамадскіх арганізацый, людзей, якія імёны проста часцей гучаць?
Маё меркаванне, таму што беларуская мова — гэта традыцыя, гэта тое, што забываецца, і тое, што шмат хто спрабуе аднавіць, захаваць, развіць і так далей. І таму, безумоўна, яно можа датычыцца іншых традыцыяў. І маё назіранне такое, яно склалася з таго, што шмат якія, у асноўным гэта мужчыны, безумоўна, але той самы ролік пра «Адрай майго каня», пра аўтамыйку, альбо які-небудзь лозунгі кшталту «Мацуем братэрства», класная фірма, але «Мацуем братэрства», не сястрынства і не народ. І вось такія выказванні, і плюс, канешне, вось гэта сітуацыя з адмінай законапраекту супрацьхатняга гвалту, калі пачалі вельмі шмат пісаць пра тое, ці варта біць дзяцей, ці не, і стала зразумела, што і беларускамоўных сем'ях вельмі шмат хто падтрымлівае тое, што трэба біць дзяцей там, у якасці выхавання. Вось, я не хачу, каб мая думка выглядала вельмі аднабока, і там пайшлі такія дыскусіі кшталту, а рускамоўнае што не так? Не, я безумоўна лічу, што беларускамоўнае грамадства, прынамсі тое, якое я ведаю, вельмі адукаванае і больш адукаванае, чым там па нейкім іншым крытэрыям, калі глядзець людзей. Таму я вельмі паважаю гэтую суполку, але вось гэты факт, ён застаецца, гэта маё меркаванне застаецца, таму што, гэта кшталту традыцыі, а традыцыя — гэта патрыархат, на жаль, больш, чым роўнасць. Таму я па-ранейшаму так лічу. Я згодна з тым, што гэта ў асноўным ад тых, каго больш чуваць. І, на жаль, мужчынскіх галасоў беларускамоўных чуваць шмат болей, чым жаночых.
Кацярына, вось ваш голас беларускамоўны таксама чуваць. Вядома ўсім, што беларуская грамадства дастаткова традыцыйная, дастаткова патрыархальная. А як вы лічыце, ці залежыць узровень патрыархальнасці ўвогуле ад мовы зносінаў? Ці такі самы сексізм і гендерныя стэрэатыпы ў той жа самай прапорцыі гэтак жа дэманструе расійскамоўная большасць у Беларусі? Як Наста слушна сказала, да беларускамоўных чаканні проста большыя, каб яны не толькі каштоўнасці дэмакратыі падзялялі, але, так пажартую, слова «гендер» не баяліся.
Я не лічу, што беларуская мова неяк павязана са стэрэатыпамі. Я катэгарычна не згодная з высновай Насты. І у мяне абсалютна не ўзнікае такіх асацыяцый, як у Насты. З некаторымі невялікімі выключэннямі беларускамоўная тусоўка ў нас — гэта акурат цікавыя, разумныя, цывілізаваныя і ідэйныя людзі, і не толькі ў дачыненні да мовы. І сярод іх трапляюцца людзі з рознымі поглядамі, але я не разумею, чаму мы павінны характарызаваць супольнасць паводле негатыўных прыкладаў. Ось давайце паглядзім, колькі ў нас станоўчых, яркіх, актыўных жанчын хаця б сярод беларускамоўных. Тая ж Ніна Багінская, якая заўжды выходзіць на акцыю супраць моцных, страшных мужчын у форме. Тая ж Алена Анісім, якая займаецца палітычнай дзейнасцю, заявіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Патрыархат — гэта, я нагадаю, сістэма, якая разглядае выключна мужчыну ў якасці носьбітаў палітычнай улады. А мы бачым шэраг беларускамоўных актывістак і ніякай крытыкі з боку мужчын пра тое, што яны займаюцца і паліткай, і грамадскай актыўнасцю. Тая ж Наста Дашкевіч, якая рэалізавалася і ў грамадска-палітычным жыцці, і ў асабістым, і пры ўсіх сваіх хрысціянскіх поглядах, проста сваёй актыўнасцю аспрэчвае любыя патрыархальныя ўстаноўкі хрысціянства. І дзе тут патрыархат? Але я могла б з дакладнасцю адзначыць адну групу ў Беларусі, якая сапраўды транслюе страшна патрыархальныя каштоўнасці. І гэта так званы рускі свет. Гэта не расійскамоўныя, але расійскаарыентаваныя людзі, якія прыхільнікі расійскага імперыялізму. А чаму? Таму што ўсе сапраўды патрыархальныя рэчы да нас ідуць пераважна з Расіі. І там яны транслююцца вельмі шырока. І палітыкамі абодвух палоў, і царквой, якая адыгрывае нашмат большую ролю ў жыцці грамадства, чым праваслаўная царква ў нас. І на практыцы, і ў культуры. Беларускія традыцыі, насамрэч, гэта еўрапейскія традыцыі. А вось Расія сённяшняя, гэта традыцыі дзікунства нейкага. І мне здаецца, мы проста пачалі забываць, што такое сапраўдны патрыархат. А гэта і тая ж Чачня, дзе дзяўчыну вось публічна ўсю краіну прадаюць у шлюбнае рабства, і ніхто не можа яе ратаваць, ніхто не можа нічога зрабіць, таму што кіраўнік гэтай рэспублікі непасрэдна расправіцца з такімі людзьмі. Гэта маскоўская клініка, вось зусім недаўна быў прэцэдэнт, дзе жаночае абразанне рэкламуецца адкрыта на афіцыйным сайце. І таксама ніякіх наступстваў. І закон пра хатні гвалт, які тут быў згаданы, да, ў Беларусі яго не прынялі. Але ў Расіі прынялі норму, якая дэкрыміналізуе першы выпадак хатняга гвалту. То бок гэта ўвогуле, па-моему, нешта страшнае. І гэта толькі некалькі прыкладаў насамрэч нашмат болей. Таму дакладны адказ на тое.
Давайте сапраўды не будзем арыентавацца на Расію, а можа на Украіну, Літву, дзе там сапраўды іншы.
Беларускамоўная тусоўка.
Дзякуй вялікі, Каця. От я таксама падзялюся яшчэ некалькімі сваімі такімі журналісцкімі назіраннямі сёлетняга дня волі. От калі затрымлівалі музыкаў Вольскага, Цюшкевіча, Варашкевіча, Ракіляна, я глядзела стрым, які журналісты рабілі незалежныя. От ніхто не гаварыў, што разам з імі ў варанок трапіла жонка Вольскага, хаця это было абсалютна бачна. Як яна туды заходзіла. А потым яшчэ адзін стрым я глядзела ўжо, калі всіх сустракаюць з пастарункаю, разам з Вольскім выйшла жонка, і журналістка, не журналіст, нават ні слова не запыталіся, як яна там некалькі гадзінаў у міліцыі прыстаяла. Ясна, што Вольскі зорка, увага да яго вялікая, да іншых музыкаў, але хаця б некалькі слоў пра жонку, якая таксама трапіла ў пастарунак, не заўважылі яе проста. От Люба, вы ў экстрэмальных умовах на масавых акцыях працуеце, у жывых эфірах шмат гадоў. Добра ведаеце і апазіцыянераў, і актывістаў розных пакаленняў. Ці вы з высновай Насты Базар, ці пагадзіліся б?
Дарэчы, пра жонку Вольскага я даведалася адразу, як толькі прыйшла на вуліцу Камсамольскую. Паколькі сама працавала, то ў той момант не сачыла, як там хто журналістаў напісаў пра гэта. Але ў Фейсбуку пра гэта было адразу напісана дакладна. І я не была каля міліцыі цэнтральнага раёну, калі выпускалі затрыманых, бо акурат у гэты момант была ў наўпроставым эфіры ў студыі. Таму не магу сказаць за тых журналістаў, які там былі. Але мне падаецца, што тут нават справа не ў патрыархальнасці грамадства, а ў агульным паніжэнні прафесійнасці, прычым гэта тычыцца абсалютна ўсіх сфераў. Усе кінуліся да вядомых музыкаў, не спыталі ў жанчыны, як яна там была хутчэй за ўсё, таму што жанчыны ў нас у пастарунку зусім не менш трапляюць, чым мужчын. І нікога не здзіўляе, што туды патрапіла жонка Войцюшкевіча, прабачце, Вольскага. Вядомых музыкаў у нас пакуль не кожны дзень затрымліваюць. А вось жанчын, гэта для нашай рэчаіснасці звычайная рэч. Сёння нават дзве жанчыны трапілі ў суд, якіх двое сутак пратрымалі пад вартай. Гэта Алена Толстая і Наталія Гарачка. А што тычыцца белмоўнай тусоўкі, то мне цяжка пагадзіцца, насамрэч. Усё грамадства патрыархальнае, і чаму тады нейкія асобныя тусоўкі ці там групоўкі мусяць быць не такімі патрыархальнымі? Але ўсё ж мне падаецца, што ў беларускамоўных асяродках жанчыны значна больш прасунутыя, чым у іншых. Па-першае, свядомы выбар мовы, а мы ўсё ж большага гарадскія, нашы бацькі размаўлялі з намі па-руску, ён ужо сам па сабе сведчыць аб тым, што той ці іншы чалавек асмеліўся зламаць стэрэатыпы. Гэта чалавек, які працуе над сабой, і гэтая праца не будзе спыняцца. Па-другое, беларускамоўная тусовка складаецца з людзей, якія маюць часцей за ўсё вышэйшы адукацыйны ўзровень у параўнанні з рускамоўнай тусовкай, калі так можна казаць. Некаторыя з іх маюць вучоныя ступені, сярод іх шмат так званай нефармальнай моладзі, і збольшага гэта людзі творчых прафесій. Так што не магу пагадзіцца з тым, што яны ствараюць суперпатрыархальную сістэму. Ну і па-трэцяе, па-беларуску пасада Насты Базар, дырэктарка, а ў рускай мове такога няма. Там усе такія пасады маюць выключна мужчынскі род, дырэктар, кіраўнік, пракурор і гэтак далі. І мне падаецца, што беларуская мова сама па сабе задае больш дэмакратычны вектар у такім модным паняцці цяпер, як гендар. Ганна.
Дзякую, Люба. От я падзялюся яшчэ сваім уражаннем. У аўторак, пасля таго, як выйшаў на свабоду Дзмітэр Дашкевіч, ён рабіў жывы эфір у Фейсбуку, гаварыў з людзьмі і адказваў на розныя пытанні. І Крысціна Шаянок, судовая перакладчыца з Чэхіі, якраз от працытавала яму аднаго з арганізатара Дня волі, не называла яго, вот это яго заява пра тое, што размаўляць з уладай, тое самае, што гаварыць жанчыны ў крытычныя дні. І папрасіла пракаментаваць. І Дзмітэр, ну, які самымі рознымі выказваннямі, вот пра ЛГБТ, як бы вядомы такі, але Дзмітэр вельмі крытычна паставіўся да гэтага выказвання і сказаў, ну, напэўна, чалавек не падумаў, можа, як бы, і я бывае не думаю, і потым як бы сам разумею, што не тое сказаў. Вось, ну, такая крытычная была рэакцыя яго і да гэтай заявай да самога сябе, напэўна, вот, ну, мяне вот шчыра скажу, гэта так узрадавала такая ягоная рэакцыя. Ну вот, калі, але насамрэч, калі мы пачнем за ўсе гады розныя такія стэрэатыпныя сексісцкія альбо гамафобныя цытаты збіраць з вуснаў вядомых людзей па-беларуску і па-руску, то спіс можа быць вельмі доўгі. Мы на асобы, я не думаю, што варта зараз пераходзіць. Ну, так калі мы чакаем як бы вот стэрэатыпаў, там заяваў пра дарагіх жанчын ад Александра Лукашэнкі, то вот для многіх, як для нас, ты прыкра чуць такое з вусна адукаваных беларускамоўных лідараў, такія вот і становяцца ахвярамі рэпрэсій, якія выступаюць за дэмакратыю, за нацыянальныя каштоўнасці і незалежнасць. Нас тут, як вы мяркуеце, вот, ну, калі ў чалавека спалучаецца і ахвярнасць, і барацьба, але і добрая арганізацыя, напрыклад, вот такое мерапрыемства, як Дзень волі, з другого боку, вот такія стэрэатыпы, гэта трэба падзяляць. Вот які крытэр мусіць быць найважнейшым, як вам падаецца, вот, добра арганізаваная акцыя, вот, альбо вот, напрыклад, не прыняцце закона аб хатнім гвалце ці паблажлівае стаўленне да жанчын. Як вот вы бы для сябе гэтае пытанне?
Ну, я, па-першае, хацела б яшчэ адрэфлексаваць на то, што пачула. Я згодна, безумоўна, з суразмоўцамі маімі. Пытанне толькі ў тым, мы параўноўваем, ці мы цягнемся да лепшага. Калі параўноўваць, я не хачу параўноўваць, і тым больш з рускамоўнай тусоўкай. Я згодна з жанчынамі, што я таксама лічу, што рускамоўная тусоўка у большасці больш адукаваная, больш разумная. І менавіта можліва таму, у мяне, напрыклад, так, у мяне ёсць трошку больш чаканняў, калі мы кажам пра дэмакратыю, калі мы кажам пра свабоду, а для мяне свабода гэта не толькі свабода мяне як беларускі, але свабода мяне як жанчыны. Тады так, у мяне ёсць чаканні. І вось тут наконт падзяляць такое добрае пытанне, я доўга пра яго таксама думала, і калі гэта будзе чалавек, які будзе раздзяляць мае каштоўнасці, я буду за яго ці за яе. Але калі чалавек не будзе раздзяляць мяне каштоўнасці з большага, але будзе беларускамоўным, я не буду раздзяляць гэтую пазіцыю. І, ну, мне прыкра было пачуць вось гэтую заяву, і я не пагаджуся ўсё роўна з гэтым. І я лічу, што калі мы ўжо кажам пра тое, што да, мы адукаваныя і за дэмакратыю, тады, ну, давайце тады цягнуцца да лепшага, да большага. Вось, ну, і мне трошку непрыемна чуць пра тое, што гендер гэта модна ці не модна, гэта не модна, гэта проста ёсць. І пра гэта пара ўжо казаць. І, ну, калі я чую ад беларускамоўных адукаваных людзей пра тое, што, ну, пра гамафобію, напрыклад, ну, мне не зразумела гэта тады. Ну, і калі рабіць выбар, у прынцыпе, я зрабіла яго, напрыклад, я пачала весці сацыяльныя сеткі па-русейску, таму што я зразумела, што тэмы, на якія я пішу, якія вельмі моцна адгукаюцца, якія шмат каму дапамагаюць і дапамаглі. У прыватнасці, я пішу пра жанчын, пра хатні гвалт. Ну, я зразумела, што калі я зразумела, што па-русейску не даходзіць хутчэй, тады я зрабіла гэтую выснову. Гэта не значыць, я не лічу абсалютна сябе здрадніцай мовы. Я размаўляю на мове, я люблю мову, і яна мая. Вось, тут пытанне проста ў тым, што для мяне, ну, на цяпер больш важна. Для мяне больш важна данесці сваю пазіцыю, для мяне больш важна, каб мае дзяўчаткі, якія, ну, мае дзеткі, каб яны выраслі ў больш вольным грамадстве, каб яны не сутыкаліся з гэтым, з усім тым лагерам, якім сутыкнулася я. Вось, і калі я буду гэта рабіць так, каб яно было яшчэ па-беларуску, будзе супер. Але калі выбіраць, то так, я выбіраю жыць у несексізме, я выбіраю жыць у роўнасці, я выбіраю жыць у свабодзе жанчын.
Тому так, можливо, мені більш високі потребування до білоруськомовної тусовки. Мабуть, я так откажу.
Калі ласка, Катя, ви ці для вас такий вибір стоїть?
Ну, я, конечно, сутикаюся час от часу с некоторыми речами, которые мне неприемно чути из устных белорусскомовных людей. Але я бы не отзначила, что это некая система или некая закономерность. Я бы уже сказала, что это одинковые выпадки. І у випадку, коли таке відбувається, я маю волю, я маю можливість з гэтымі меркаваннями спрачацца, аргументаваць, неяк сваім уласным прыкладам даводзіць памылковасць таких стэрэатыпных меркаванняў. І гэта будзе цывілізаваны дыялог. І мені нема ніяких ілюзій наконт того, що побутові стереотипи зникнуть ніяк хутко і в один день. Я розумію, наскільки повільно зміняється свідомість людей як широкої маси в порівнянні зі зміною, наприклад, закону. І тому я просто бачу це все в процесі, я бачу вельми велику відказність, ну, і самих жінок, які стикаються зі стереотипними ніякими виказуваннями, точніше, не до їх, руйнаваць гэтыя выказванні, руйнаваць гэтыя меркаванні сваім прыкладам, сваёй актыўнасцю, сваім нейкім іншым стаўленнем да гэтага. Вось. І, ну, так, канешне, часам гучаць нейкія дзіўныя для мяне рэчы і ад беларускамоўных людзей, але вось, напрыклад, калі ўзяць тыя ж аборты, шмат беларускамоўных людзей выступае за іх забарону, але адзіны прэцэдэнт у Беларусі, дзе сапраўды адмовілі жанчынам у праве на аборт, ну, яго стварылі не беларускамоўныя людзі. Гэта ўжо паказнік нейкі.
Люба, ваше меркаванне?
Ну, я только могу сказать вот у как бы Насте про то, что она кажется, что вельми хочется, и нам, конечно, всем хочется, как девчатки, которые зараз маленькие, росли у такой ситуации, когда женщины будут больше свободны. И я хотела просто поравнать, что хочем мы, не хочем, але все равно у этого накерунку ситуация полепшается. Вот когда, например, я была маленькой девчинкой, и могла там, ну, скажем так, у молодших классах бегать там по коридору, что нам казали наставницы? Ты же девочка. А справа тем, что то, что хлопцу могли даровать, девчонке было, девчонка мусила быть прикладом. Теперь такого уже в школе не подчуешь. И они носятся, и уже никто не поделяет там, девчонка, ты хлопчик, и так далее. И это уже становчий некий момент. А что тычется там забороны абортов, как сказала Катя, ну, конечно, тут мова тут вовсе ни при чем. Тут есть некие религийные переконания и целый там такие мех разных проблем. Але да, патриархальности это, мне подается, не мая такого дочинения. Это уже, ну, крыху, я кажется, з іншої оперы.
А ну, як калі казаць про маё меркаванне, то, ну, мне падаецца, што вот у беларускім асяродку роўна такі ж спектр меркаванняў, вот, і поглядаў на розныя рэчы, як у любым іншым. Магчыма, я памыляюся, тут такой сацыялогіі мы дакладна не правядзем. А вот калі Наста паглядзець на беларускамоўную жаночую тусоўку, вот гэтая выснова ваша пра існаванне ў суперпатрыархальнай сістэме, цяпер яна спрацавала?
Слухайте, ну, я ведаю вельми шмат беларускамовних активних жінчин, яких я поважаю і люблю, і ведаю шмат рускамовних, і польськомовних, і англомовних. Я згодна з розмовцями про те, що, мабуть, тут нема такої прямої сувязі, що до мови, що ось калі білоруська мова, тоді патріархат. Ні, я просто на повсюд патріархат, тому так. Хоча тут так, про моє ожидання, що, ну, калі може такі розумні, то давайте рухатися далі. Ось. Ну, і про те, що, на жаль, як і у рускамовної тусовці, і у інших, зусім інших сферах, просто гэта ёсць незалежна ад мовы. Вось. Але што датычыцца жанчын, ну, я б сказала, што так, я згодна з тым, што калі мы ўжо свядома выбіраем некі ну, некий шлях, ну, в приватности, зараз мы кажем про мову, але можно сказать про розные речи, можно сказать про и про феминизм, и про ЛГБТК, альбо про альтернативную эдукацию, про что угодно. Але коли человек робит свядомый выбор, тады, безумовно, это больше отказности и больше свядомости у человека, Ну і тому, ну я не можу коротко сказати, що білоруськомовні жінки більш активні чи більш розумні, ніж російськомовні, тому що я ведаю там і там вельми шмат. Але так і не є, я вельми рада, і мабуть я тут навіть погоджуся з Катериною, тому Катерина це сказала, що у білоруськомовному середі жінок активних, мені здається, у пропорціях так, їх більше. Ну і це безумовно радує.
Ліна, ведучих на керівних позиціях їх менш все ж.
Ось так, тому що так повсюль, на жаль. Ну і тому я кажу, що ну давайте, може, це міняється вже ніяк, ні?
От Катя, ви якраз активістка партії БНФ, Максима, ви будете претендувати, коли-небудь вже претендуєте на керовні посади у партії. А от як ті лічаться ви погляди керівників партії, ваших поплечників, айцов-заснувальників БНФ, які вже, якби, ну, Максима, і не у партії БНФ, а просто як... Ці лішаться ви їх патріархальними погляди, от переважній більшості, і з вашого пункту глядження, ці така уж дрінна гетая патріархальність?
Ну, у нашій партії люди з різними поглядами, але я завжди кажу про важливість того, щоб глядіти не на ніяке виключення, а на правила, на те, що більш розповсюджено, і те, що переважає. І ось, коли б патріархальні погляди переважали у керівництва партії, то жінчин у цьому керівництві зовсім не мусило б бути в такій логіці. А я сама представляю ну, не просто партію як активістка, я сама увахожу в органи керівництва і в управу, і у СОІМ, і шмат жінчин увахожу ці органи, наскільки я сачила з кожної нової каденції більше і більше. У молодівому крилі гэты адсотак дзяўчын у кіраўніцтве яшчэ больш. Дзяўчыны нават узначальвалі моладзь БНФ. І тое, што партыя пэўны час падтрымлівала кандыдата жанчыну на пасаду кіраўніка краіны, гэта таксама, на мой погляд, кажа пра адсутнасць нейкіх патрыархальных установак. І тое, што партыя перастала падтрымліваць Таццяну Караткевіч не праз прыкмету пола, а праз нейкія разнагалоссі палітычнага кшталту, программные некие положения. На мой погляд, это так само вельми яскраво свідчить, коли жанчину успримают як годного, вартого, ровного політичного конкурента, ось это есть отсутность патриархату. И с таким конкурентом можно змагаться на ровных, а не лечить его неким недочеловеком. Тому ось мой погляд такий.
Люба, ось у журналістському осяродку шмат гадоў ви працуєте. От ці сутыкаліся, ви сутыкаліся з праявами патріархальності?
Ну, у журналістському осяродку я маю на увазі не державні ЗМІ. Калегі поводять себе доволі демократично. Ніколи не бачила, каб на якой прес-конференції нехто сказав у нас: «О, апошнє питання, ну давайте дадзім магчымасць задаць яго жанчыне». Гэта абсалютна непрымальна ў нашым асяродку. Але от, калі мы глядзім тыя прэс-канферэнцыі, куды паклікалі толькі госсМІ, то мы такое можам бачыць. Ну давайте дадзім апошнє там пытанне жанчыне. Гэта ўжо палічылі ў нас некай абразы. Можа, гэта таму, што мы працуем тут, у Беларусі, у такіх умовах, што калегі з інфармацыйных агенцій, якія з'являюцца жорсткімі канкурэнтамі, дапамагаюць адзін аднаму з інфармацыяй, выручаюць, калі нешта там не ўдалося зняць. Не буду развіваць гэтую тэму, бо кіраўніцтву тых агенцій гэта, відаць, і ў галаву не прыходзіць. І ніхто не глядзіць, жанчына там ці мужчына. Колькі разоў было падчас разгонаў акцыі, нехта трапляў у кадры, некаму заміналі здымаць, маглі зрабіць заўвагу. Але ў нашым асяродку абсалютна не было такога, каб пры гэтым падкрэслілі пол таго ці іншага калегі. Ну ніколі такога не было.
Ну, я б нават заакцентавала, што найбольш вот актыўныя ў асвятленні масавых акцый, якія могуць быць і небяспечныя, калі можна пацярпець, найбольш яркія журналісты, якія на іх працуюць, это якраз і жанчыны. А вот Александру Дынько, вас, Люба, як бы, вот, ну, вот вы такую легендарная у гэтым сэнсе журналістка, так? А, так, ну, тут таксама найбольш небяспечным участку працы, дзе патрабуецца і хуткай рэакцыі, і ведання, і ўменне з праваахоўнымі органамі знайсці нейкі кантакт, так? Ось вам, што вы жанчына было...
Зараз на мяне накінуліся усе мужчыны, але я магу сказаць, што сапраўды, вот досвід сведчыць пра тое, што жанчына, калі такая некая трэшавая сітуацыя,
женщина поводит себе больше, ну, можно сказать, спокойных. Это не значит, что ее это все, ну, абсолютно, не она такая больше толерантная. Просто женщина, она, видать, все-таки тут уже размова идет про пол. У женщины такая вот физиология и психология. И она может сконцентрироваться, вельми холодно себя поводит, она вот некого успокоивать. Иншая справа, что она потом дома будет отходить 2 часа и не сможет заснуть. Але на людях женщины могут лепше иметь концентрацию, уваги. И это, ну, уже есть исследования на этой теме, как себя поводят женщины, когда некая, ну, авария отбывается. Так что тут, конечно, это просто не наша, вот, не тема теперешней размовы. Але, саправды, женщины у горячих кропках больше так, мы их больше ведаем, чем мужчин, журналистов.
От і я ще раз згадаю пост Насти, от, який став підставою для сьогоднішньої передачі, і там я наказала про те, що і не ведає білоруськомовних феміністів, ці про феміністів, ну, там вже з'явилися, почали називати імени у гэтым дописі. Ну, от, Наста, назвали б ви тепер все ж білоруськомовних феміністів, про феміністів?
Так, безумовно, і я все-таки хочу ще відреагувати, що, мабуть, я б тепер написала по-іншому пост, коментар. Я б написала не про те, що суперпатріархальне, а про те, що слухайте, ну ми такі вже розумні, давайте рухатися далі, мабуть, це було б лепі. Що дотичиться феміністів, так, я, мабуть, мала на увазі, в першу чергу, це якраз такі гучні імени політиків і опозиціонерів. Але у моєму осяроді я веду вельми шмат таких людей, я цьому вельми рада. Як мінімум, це Андрей Завалей, який узначальвує громадську організацію «Діла Пі», це Звітер Король, це Валдіс Сімон Константи, ну і насамперед шмат мужчин, я веду, з якими мені вельми комфортно, яких я поділяю погляди, і які вони називають себе профеміністами, як той самий Олександр Скрабовський, який організатор «Сошл Вікенда», з яким ми вельми на ровних працюємо. Тому гэтых людей хапає, і мені хапає осяроддзя, у яким я себе відчуваю комфортно. Тут хоча б питання до того, що ми можемо рухатися далі, і ми вже шмат зробили, і це ні в якому разі не обесценення того, що є, а хоча б такий запит і таке натхнення, давайте тоді вже йти далі. Ну і принаймні поспробуємо виключити такі виказування, як прогучало від організатора «Свята волі».
Катя, може, ви протягнули б спіс білоруських профеміністів?
Ну, тут, конечно, шмат залежить от того, что менавіта вкладаць у гэтыя тэрміны. Калі маецца на ўвазе там прадстаўнікі нейкіх арганізацый, якія сябе так пазіцыянуюць, я б магла б назваць і вось адзін з сяброў нашага сойму Алесь Жучкоў, напрыклад, ён вельмі актыўна займаецца гендэрнымі трэнінгамі і для мужчын, і для жанчын, і сам сябе называе феміністам. Калі разумець у шырокім сэнсе, вось просто як мужчын, якія падзяляюць ідэю роўнасці паміж паламі, то, ну, я могу назвать амаль усіх своїх білоруськомовних знайомих мужчин. І що тичиться того, що часом можуть возникати ніякі такі меркаванні, що білоруськомовна тусовка подається патріархальній, так вельми просто, мені здається, це змінити, коли пусі і мужчини, і жінки, які мають просунуты такие феминистичные погляды, а у нас таких вельми шмат. Калипины усе перешли в эту белорусскомовную тусовку, калипины усе размовляли по-белоруску, то, я думаю, уже николи ни у кого бы не возникало таких ассоциаций и подстава так думать, и никому бы не подавалось, что это патриархальная тусовка. Хоть я ее такой и не лечу, але ну, приемно было бы, калип все те люди, которые мают такие просунутые в плане феминизма погляды, еще б и подтримливали белорусскую мову и размовляли на ее.
А Люба, коли ласка, и ваш спис просунутых про феминистов?
Конечно, коли якийсь организатор акции, политик там, те бизнесовец, скажет про критичные дни, то мне подается, что тут питание навод не о феминизме. Это худшее справа густу. Такое выхование у человека, такое почутие у его гумору. Худшее за все у этого мужчины есть хаванная проблема в стосунках с женщинами. А у моменты некой напруги это и выскокывает меж волей у поветра. Те можно некие неудачи завалить на критичные дни. Легко. Коли сам не можешь поспехово выражать некие проблемы. Что до того, кого можно лечить у нас феминистов, то я бы сказала, что мы все час от часу то понтанные феминисты, то нам хочется патриархальности, и это нормальный процесс. Миновито так на мою думку, і народжається здорова толерантність.
Ганна. Дякую, великі новость на этой ноте. Я и хотела позавершить передачу и подяковать удельницам Насте Базар, Катерине Шуст и Любе Луньовой за пленную дискуссию. Всего вам наилучшего. Дякую, великі.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск – простий день.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.